Ebingelela bazalwane ke gama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyinhlanhla kimi ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani nginihlephulela lokhu uNkulunkulu angibusisa ngakho ngesikhathi ngibusisa iHubo 61. Ngizocela ukuthi singakafundi ukuthi sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu inhlanhla lokufunda izwi lakho manje. Cela Nkosi ukuthi ube nathi, sicela ukhulumisane nathi. Sicela ungisize nami ukukhuluma lokho kusenhlizweni yakho. Sicela usondeze kuwe kakhulu. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela sifunde ke iHubo 61. iHubo 61. Sibele ku verse 1. Yizwa Nkulunkulu ukukhala kwami. Ulalele umkhuleko wami. Ngikhala kuwe ngisemkhalweni womhlaba. Lapho inhliziyo yami isebuthakathakeni. Ngiholele edwaleni eliphakeme kunami, kukuba ubuyisiphephelo sami, inqaba eqinileyo akuso isitha. Ngiyakuhlala etendeni lakho kuze kube phakade, ngiyakukhosela ekusithekeni kwamaphiko akho, kukuba wena Nkulunkulu uzizwile izithembiso zami. Wabanika ifa abalesaba igama lakho. Uyakweleka izinsuku ezinsukwini zenkosi. Iminyaka yayo yakuba njengezizukulwane nezizukulwane. Iyakuhlala phambi kukaNkulunkulu kuze kube phakade. Imisele umusa neqiniso ukuba kuyilondoloze. Kona ngiyakulidumisa igama lakho kuze kube phakade, ukuze ngigcwalise izethembiso zami imihla ngemihla. Sigcine khona lapho. Ihubo leli elikaDavide siyafunda kungumkhuleko ekhala futhi kuNkulunkulu, ethi yizwa Nkulunkulu ukukhala kwami, ulalele umkhuleko wami. Ngiyakhala kuwe ngisemkhalweni womhlaba, lapho inhliziyo yami isebuthakathakeni. Manje bazalwane, uma sikhumbula indaba kaDavide, uma sifunda incwadi kaSamuel, sifunda umlando kaDavide, siyashesha ukuthola noma ngesikhathi simazi uDavid. When we are introduced to David just about, siyatholana naye ngendaba lokunqoba kwakhe uGoliath. Siyambona insizwa eyisimanga onokukholwa okukhulu. Abantu bonke namabutho onke kwakwa Israel babesaba ngisho inkosi uSaul, wayeyindoda enkulu kwayena. Wayesaba kakhulu, besaba lesiqhwaga. Babeqaqazela ngovalo, babethuthumela ngovalo. Kodwa sifica nansi insizwa entsha osemusha, wavele waba nesibindi, wabekana nesiqhwaga, wavele wasebenzisa nje isilingi netshe, wamehlula uGoliathi. Siyamfica emethembu uNkulunkulu. Nalapho ebekana nesiqhwaga washo ukuthi weza kimi uphetha izikhali, kodwa mina ngiza kuwe egameni likaNkulunkulu lo owamhlambalaza. Siyathola uDavid, siyambona njengensizwa gcwele amandla, gcwele ukukholwa, gcwele isibindi. Siyamthola futhi wanqoba uGoliathi, kwaba into nje wamahora ambalwa, mhlambe okwesikhathi esimfushane nje sukela ebona inkinga uGoliath waze wamnqoba, mhlambe akuthathanga ngisho amahora amangaka. Bazalwane, uma sibukisisa le ndaba nathi singathanda ukuthi hayi, ngithanda ukumfuza uDavide, eyi, uma ngibhekana nezinkinga ngibe nokukholwa, ngibe nesibindi, awu uNkulunkulu angqobisa nje izinkinga zami ziphela futhi ngalo lolo suku. Kodwa bazalwane ke impilo alinjalo. Nakuye uDavid akuzange kube njalo. UDavid empilweni yakhe wabekana nezinkinga ezinkulu. Wabekana futhi nezinkinga zeminyaka. UDavid yebo esenqobile waba iqhawe abantu bamangala ngaye. Kodwa ke akuthathanga isikhathi eside uNkulunkulu esemqobile ukuthi abe inkosi kwa-Israyeli ngoba esebonile ukuthi uSaul umlahlile uNkulunkulu. Siyathola ukuthi uSaul wamelana noDavid. UDavid wambalekela isikhathi eside adinga ukuthi acashe. Amcashela esabela impilo yakhe. Sabuye samthola futhi uDavid eseyinkosi. Wabuye wabukelwa indodana yakhe uAbsalom iminyaka emithathu. UDavid wadinga ukuthi abalekela isho indodana yakhe uAbsalom. Bazalwane-ke le ndaba yaba buhlungu kuDavid. Futhi-ke la siyathola kumkhuleko wakhe. Angazi ukuthi uyibhale nini, mhlawumbe ngesikhathi ebalekelwe inkosi uSaul angazi. Mhlawumbe ngesikhathi ebalekelwe indodana yakhe asazi, kodwa siyafunda ukuthi wayekhala esemikhawuleni womhlaba, ezweni elikude, ekude nekhaya. Siyathola ekhala kuNkulunkulu, kuNkulunkulu. Futhi siyafunda ukuthi verse 2 ngiyakhala kuye ngise khawuleni lo womhlaba lapho inhliziyo yami isebuthakathakeni. Wayengasiyo le nsizwa esambona ebhekene noGoliath gcwele isibindi egcwele amandla. Kodwa manje siyamthola ukuthi inhliziyo yakhe ibibuthakathaka, ube sendaweni lapho cishe ezwele ukuthi uphelelwa ngamandla, ephelelwa ngethemba. Kwelinye inkhumusho yesiNgisi liyasho ukuthi when I am overwhelmed, ngikhala kuwe when I am overwhelmed. Ngamanye amazwi ngesikhathi izinto zingaphezulu kwami, zingaphezu kwamandla ami. Ngizwela nje isimo engibhekene naso siyangehlulo, hlula singaphezu kwami. UDavid-ke wahlangana nezimo ezinjalo njengathi sonke bazalwane. Ngiyakhumbula enye insizwa eBhayibhelini. Insizwa naye wayegcwele ukholwa, wayegcwele ukumthanda uNkulunkulu. Igama lakhe bekuJosefa. Insizwa wayeshisekela ukulunga. Le nsizwa wayethanda ukumthokozisa uNkulunkulu. Wayengathokozi ngezinto ezionakele, ngezinto ezingafanele. Ngaleso sathu ebona ngisho abafowabo abadala benza izinto ezingafanele, watshela ubaba wakhe ukuthi hawu nampa abafowethu benza okungafanele. Kodwa ngenxa yalokho-ke labafowabo babemzonda uJosefa, babefuna ngisho ukumbulala. Cabanga nje ubuthi wabo omncane. Insizwa omthandayo uNkulunkulu kodwa wabukelwa obuthi bakhe abadala bafisa ukumbulala. Ngenhlanhla oyedwa wabo wamkhulumela, bagcine sebemdayisa, bamdayisa ukuthi abe isigqila. Cabanga nje insizwa eno-17 years wadayiselwa ebugqileni ezweni elikude. Insizwa owayethanda ubaba wakhe, ethanda bakubo, kodwa wayesezweni-ke elikude esebenza njengesigqila. Kodwa nalapho-ke wathembeka, wasebenza ekhuthala, wabekwa njengophethe konke endlini emzini wenkosi yakhe walo lo muntu owayemsebenzelelayo uPotifar. Kodwa lapho-ke umkaPotifar siyakhumbula ukuthi wamlinga, uJosefa ngobemesaba uNkulunkulu emthanda uNkulunkulu wanqaba umkaPotifari wamqambela amanga. UJosefa waphonswa ejele, wabuye waba sejele-ke isikhathi eside. Nalapho-ke ekhona kwafika-ke le ndoda wayesebenzela inkosi, ethelela inkosi iwayini, waba nephupho uJosefa njalo wamchazela iphupho. Kodwa esemchazele wathi, ngicela uma usubuyela enkosini uFaro ungikhulumela. Kodwa le ndoda wabuye wamkhohlwa futhi kungathi iminyaka emibili uma ngingaphosisi. Cabanga nje, uJosefa wadayiswa eno-17 years. Kodwa siyafunda ukuthi eseno-30-ke wabekwa ukuthi abe ophethe eGibhithe phansi njengaFaro. Kusho ukuthi ukuhlupheka kwakhe kwathatha iminyaka ezo-13. Kanti-ke kungathi waze wabona-ke wabuyiswana nobaba wakhe, ubaba wakhe efika eGibhithe eseno-39 years. Bengenza umcwaningo nje kwi-intanethi basho kanjalo ukuthi wayeno-39 years. Kushuthi cabanga nje, sukela ku-17 kuze kube 39, kushuthi 22 years wayehlukene nobaba wakhe. Wahlupheka isikhathi. Bazalwane, nathi-ke ezimpilweni zethu siye sibhekana nezinkinga. Izinkinga ezithanda ukuba ngaphezu kwamandla. Izinkinga zesikhathi eside. Izinkinga ezingadluli nje namhlanje. Noma sifisa kangakanani ukuthi zidlule, kodwa azidluli, zithatha iminyaka. Kubiza ukuthi sibe nokubekezela. Kodwa bazelwana, okuyinkinga okuyiqiniso ilokho ukuthi singafikelwa ukuphelelwa ngamandla. Singafika endaweni lapho sesiza ukuthi hayi, kungaphezu kwamandla ami. Sikhumbula yena indoda kaNkulunkulu uEliya. Niyakhumbula uEliya wayenesibindi, wamela uNkulunkulu, wabhekana nabaprofeti bakaBaali phambi kwenkosi u-Ahab noJezebel, ababebulala ngisho abantwana bakaNkulunkulu, futhi babephoqa abantu ukukhonza uBaali. Kodwa u-Eliya wama isibindi entabeni yaseCarmel, wamela iqiniso, wathi khethani namhlanje ukuthi nizokhonza bani. Wayesethi asenzeke sisenza sihlole ukuthi ubani unguNkulunkulu. Wathi abaprofi bakaBaali bahlabele uBaali bese bacela umlilo kuNkulunkulu. Naye-ke wahlabela uNkulunkulu, wacela umlilo, wehla umlilo ezulwini kuwakhe umnikelo. Kodwa abaprofeti bakaBaali kwangehli lutho. Nizokhumbula ukuthi uma ngikhumbula kahle ukuthi ngalela langa waze washo ukuthi akubulawe abaprofeti bakaBaali. Kodwa-ke emva kwalokho uJezebel wabuye wamvukela u-Eliya, wafunga ukuthi uzombulala. Uma indaba ngiyikhumbula kahle wayifunga, kodwa ngiyazi ukuthi u-Eliya wayesabela impilo yakhe. Siyathola ukuthi le ndoda u-Eliya wayenesibindi esingaka. Siyathola ukuthi wabaleka, waze wafisa nje ukufa, wathi Nkulunkulu ngcono uthathe impilo yami. Wafikelwa naye endaweni lapho waphelelwa ngamandla, lapho inhliziyo yakhe ibuthakathaka. Isimo owayebekene nayo kwamehlula. Ezimpilweni zethu-ke bazalwane, siyahlangana nezimo ezinjalo lapho sithanda khona ukudangala, siphelelwe ithemba, sithanda ukuthi sithi ayi, kungathi ayi, angisenawo amandla yokuphila. Kungenzeka ukuthi siyahlangana nezimo ezinjalo. Kodwa manje bazalwane, nakho-ke okungikhuthazayo indaba kaDavide owayeyisibonele esihle ebuthakathakeni bakhe, ekuphelelweni ngamandla lapho esedangele lapho ezweli simo singaphezu kwamandla nakho wayekwenza wakhala kuNkulunkulu. Bazalwane, ilokho iBhayibheli elisifundisa khona. Ngisho eTestamenteni elisha izwi liyasho ukuthi ningakhathazeki ngalutho, kodwa kukho konke izicelo zenu mazaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Bazalwane, ezinkingeni zethu masikhala kuNkulunkulu. Sikhala kuye uNkulunkulu ozwayo. Sikhala kuye uNkulunkulu onendaba ngathi, onozwelo ngathi. Bazalwane, njengoba wayenozwelo ngoDavid, wayenozwelo ngoJoseph, wayenozwelo ngo-Eliya, kanjalo ke futhi unozwelo ngathi. Bazalwane, ukhala kuNkulunkulu yikho ukukholwa. Singacabanga nje uma umuntu enesibindi ebekene nezinkinga njengoDavid ebekana nesiqhwaga uGoliath ukuthi ilokho kukholwa. Kodwa uma umuntu esedangala ezwele isimo singaphezu kwamandla ukuthi lokho akusikona ukukholwa, kuya kukuthi bahlobo ukuthi senza kanjani ezimeni ezinjalo. UDavid waveza ukukholwa ngalokho ukuthi nalapho isimo singaphezu kwamandla wakhala kuNkulunkulu. Lokhu kuyaveza ukukholwa. Ukholwa ukuthi uNkulunkulu khona. Ukholwa ukuthi uNkulunkulu unendaba ngami. Ukholwa ukuthi uNkulunkulu uyezwa. Bazalwane, asikhaleni kuNkulunkulu ezimeni ezinzima ezibhekene nazo. Sikhala kuye. NoDavid eke wakhala wathi, ngikhala kuwe wathi, izwa uNkulunkulu ukukhala kwami, ulalele umkhuleko wami. Ngikhala kuwe ngisemkhalweni womhlaba, lapho inhliziyo yami isebuthakathakeni. Ngiholele edwaleni eliphakeme kunami, uthi uNkulunkulu. Ngiyakhala kuwe, ngiholele edwaleni eliphakeme kunami. Uyabona uDavid uthi ngiyaswela. Uyabona uthi amandla anginawo. Akusilona iphutha bazalwane ukubona ukuthi asinawo amandla. Akusilona iphutha ukuthi sizwele ukuthi angikwazi ukubhekana nezimo okufanele ngibhekane nazo ngamandla ami. Kuhle empeleni kuyancomeka ukuthi sizibonele ukuthi uNkulunkulu siyamdinga. Ngoba ukuyiqinisa ukuthi ngamandla ethu asikwazi ukwenza lutho, kodwa ngamandla akhe singakwenza okukhulu. UPaul waze washo ukuthi ngingenza konke ngaye uKristu ongiqinisayo. I can do all things through Christ who strengthens me. Ngamandla akhe ngiyakwazi ukwenza konke. Angithi ngisho uDavid kwelinye ihubo wathi, uNkulunkulu wami ngingawela udonga, uNkulunkulu wami ngingabhekana nempi namabutho, uNkulunkulu wami ngikwazi ukwenza konke. Wathi, uNkulunkulu ngiholela edwaleni eliphakeme kunami. Ngiholela kuwe ngamanye amazwi, Nkosi. Isize, Nkosi, ukukwazi. Ngisize ukuthi ngibe kuwe, ukuhlala kuwe, ukukhosela kuwe, ukuthembela kuwe. Ngiholele edwaleni eliphakeme kunami. Nkulunkulu, ngisho nangazo lezi zime ezinzime ngibhekene nazo. Ngiholele edwaleni eliphakeme. Amanye amazwi, Nkosi, empilweni yami yokukholwa, cela ungikhuphukela kuwe. Ngikhule, Nkosi, ekungcwelisweni. Ngikhule ekukuthokoziseni. Ngikhule ekukwazini kangcono. Bazalwane, izimo ezinzima, kuhle kithina ukuhlangana nezimo ezinzima. Ngoba izimo ezinzima, bazalwane, zifisa ukusidonsela kuNkulunkulu, zifisa ukusenza ukuthi simazi uNkulunkulu kangcono. Izimo ezinzima, inhloso kaNkulunkulu ngazo ukuthi kudala kithi kumlangazelela, ukumfuna, ukuneliseka ngaye, ukungafuni okwasemhlabeni, sifuni ithemba lethu libe kukho okwasemhlabeni okudlulayo, kodwa ukuthi ngazo sisondele kuye kakhulu. Uthi, ngiholele edwaleni eliphakeme kunami. kokuba ubuyisiphephelo sami inqabe eqinileyo ngakuso isitha wathi nkulunkulu wena ubuyisiphephelo sami inqaba eliqinileyo ngakuso isitha noma ngibhekana nezitha kodwa nkosi wena waba inqaba eqinileyo uDavid ubebonile wayebonile empilweni yakhe edlule uNkulunkulu emsiza isikhathi nesikhathi beyinqaba kuye kodwa manje njengoba ebhekana nesimo ufica isimo sithanda ukuba ngaphezu kwamandla kodwa uyakhala nakuye uNkulunkulu ambonile esikhathini esidlula emsiza wathi ngiyakuhlala ethendeni lakho kuze kube phakade bazalwane nakho obeke usenhlizweni kaDavide ukuba kuNkulunkulu. God was David's first love. UDavid wayemthanda uNkulunkulu unezinto zonke. Kunabantu bonke. Wayemthanda uNkulunkulu ngaphezu kwakho konke. Futhi ukulangazelela kwakhe kwaba ukuba ebukhoneni bukaNkulunkulu. Wayelangazelela uNkulunkulu kumazi kuba naye ukumuzwa ekhuluma naye. Bazalwane ngicela ukukubuza mhlobo ukuthi thina silangazelela yini? Bazalwane silangazelela kwasemhlabeni. Silangazelela abangane. Silangazelela impumelelo la emhlabeni noma silangazelela uNkulunkulu? Silangazelela ubukhona bakhe na. UDavid wayelangazelela uNkulunkulu uthi ngiyakuhlale ethendeni lakho kuze kube phakade. Ngiyakukhosela ekusithekeni kwamaphiko akho. Uthi ngiyakuhlala ngikhosela ngicashe ngaphansi kwamaphiko akho. Ngiyakhumbula indaba engake ngayifunda ngisemncane. Endaweni elithize eplazini kwaba nomlilo. Umlilo wabele washa, washisa konke. Washisa utshani, washisa konke. Emva kokuthi umlilo usudlulile, ubaba othile wahamba nendodana yakhe. Behamba ukubuka ukuthi kukhona inokusalile lapho umlilo ushe khona. Kanti besahamba nje babona phakathi kotshani. Babona nje into okumnyama kodwa uma bekubuka bebona kungathi kufana nenkukukazi. Kodwa lishile lifile. Inkukukazi washa waphela. Umunye wabo wakhahlela lento bekuyinkukukazi ngakanti ngesikhathi esekhahlela phansi kwamaphiko aso lento elifile elishile kwaphuma amacwane aphilayo. Lesithombe uDavid asivezele khona isithombe sokucasha phansi kwamaphiko njengamacwane acashe phansi kwamaphiko yenkukukazi. Indawo eliphephile. Endabeni esizwile kuya kuphephile ngisho emlilweni. Sinomsindisi ke bazalwane onjalo. Inkosi yethu Jesu Kristu. Yena wafa ukuze siphila. Yena wathatha ulaka lukaNkulunkulu. Wafa esikhundleni sethu ukuze thina kokucasha kuye ukuthi siphile, siphile ngunaphakade. Cela ukubuza mhlobo, wena ucashile nje phansi kwamaphiko akhe. Ithemba lakho ulibeke ngokupheleleyo kulokho iNkosi uJesu akwenzele khona esiphambanweni. Ukuthi wakufela, ukuthi wanqoba nokufa, ukuthi wavuka ngosuku lwesithathu. Ithemba lakho ulibeke kukho kokupheleleyo, uyamethemba ngokupheleleyo, uyacasha kuye, uyacasha phansi kwamaphiko akhe na. Bahlobo uma sicashe lapho umlilo akunakusithinta, nomlilo wesihogo alinakusithinta, kodwa sizoba nempilo wenguna phakade. Bazalwane, uma sicasha kuye, ngisho izimo ezinzima esibhekene nazo azinakusinyakazisa. Yebo kuzoba nzima, yebo kuzothanda ukuba ngaphezu kwamandla, yebo mhlawumbe sizofika endaweni lapho sizwela khona ukuthi ayi, izimo engibhekene nazo ziyangehlula. Kodwa bazalwane, uma sisezimeni esinjalo, uma singena phansi kwamaphiko akhe, sithi Nkulunkulu ngiyakwethemba, Nkulunkulu ngicasha kuwe, sizoba namandla ukubhekana nezinto, futhi yena uzosinqobisa. UDavid wathi ngokuba uthi sorry, ngiyakuhlale etheneni lakho kuze kube phakade, ngiyakukhosela ekusithekeni kwamaphiko akho, kokuba wena Nkulunkulu uzwile izethembiso zami, wabanika ifa abalesaba igama lakho. Kwelinye inkhumusho liyasho ukuthi unginikezile ifa yalabo abakwesabayo, kokuba wena Nkulunkulu uzwile izethembiso zami. Bazalwane, obekusenhlizweni kaDavid ukumthokozisa uNkulunkulu. UDavid ubefisa ukwenza intando kaNkulunkulu. Ilokho bazalwane okuyisithembiso somntwana kaNkulunkulu, ukuthi Nkulunkulu ngiyasinikela kuwe, thatha impilo yami, impilo yami, umzimba wami ngiyayinikela kuwe, Nkosi ngifisa ukukhonza, ngifisa ukwenza intando yakho. Uthi wena Nkulunkulu uzwile izethembiso zami, wanginika ifa yalabo abasaba igama lakho. Bazalwane, uma simesaba uNkulunkulu, uma sikholwa kuye, ukholwa bazalwane kuyahambisana nokunikela. Asikwazi nje ukukholwa kuJesu bese sisiphilela mathanda. Asikwazi nje ukusho ukuthi ngiyakholwa kuNkulunkulu bese angigcini imiyalo yakhe. INkosi uJesu wathi, uma ningithanda nizogcina imiyalo yami. Bazalwane, umntwana kaNkulunkulu uyafisa ukugcina imiyalo weNkosi uJesu. Siyafisa ukuhamba njengoba yena wayehamba la emhlabeni. Izimfundiso zakhe ziyigugu kithina, ngisho lezi zentshumayelo yasentabeni ziyigugu kithi. Njengoba washo ukuthi thanda isitha sakho, njengoba washo ukuthi busisa ningaqalekisi, wathi busisane abaniqalekisayo, njengoba washo ukuthi sheshe ubuyisane nomzalwane wakho. Bazalwane, siya izi imiyalo yakhe ziyigugu kithina. Esho ukuthi thanda nani njengoba mina nganithanda. Njengabantwana bakaNkulunkulu, lezi zinto ziyigugu kithi, kuyisifiso sethu ukuthi sikwenze lokho. Wathi hlalani kimi kona niyazi kuthela izithelo eziningi. Ilokho kuyisifiso yezinhliziyo zethu. Bazalwane, njengokomfanekiso kamkhwenyane nomakoti, uJesu kongomfanekiso ungumkhwenyane wethu, thina singumakoti. Emshadweni kwenziwa izethembiso, siyasho ukuthi sizothembeka omunye komunye, size sihlukaniswa ukufa. Uma ngishade ngiyathembisa umakoti wami, naye uyangithembisa ukuthi sizothandana, ngeke sihlukane, size sihlukaniswa ukufa, sizoma omunye ngomunye, sizosekelana, sizolekelelana. Ngokufanayo ke, uma sengibe umthwana kaNkulunkulu, ekubeni umthwana kaNkulunkulu ekusinikeleni eNkosini uJesu, kungumshado wokomoya, senza isithembiso ukuthi Nkulunkulu, ngizokuthembeka kuwe, ngizakuthanda, ngizokuphilela ngenhliziyo yami yonke. naye uthembisile ukuthi ke kasishiye ke kasiflathele uthi ngoba kuba wena uzwile wena uNkulunkulu uzwile izethembiso zami wanginika ifa aba walabo abasaba igama lakho thina esaba igama lakhe thina esihloniphayo uNkulunkulu thina esimthandayo ithina bazalwane esifumanayo ifa lakhe lwaphakade Verse 6 uyakweleka izinsuku ezinsukwini zenkosi amanye amazwi uma ngizwa kahle uyakunezelela izinsuku zami iminyaka yayo yakuba njengezizukulwane nezizukulwane yakuhlala phambi kukaNkulunkulu ukuze kube phakade imisele umusa neqiniso kuba kuyilondoloze uyakhulekela uyazikhulekela njengenkosi yakwa-Israyeli uthi ngiyacela Nkosi unezele iminyaka yami ngiyakuhlala phambi kwakho kuze kube phakade imisele umusa neqiniso kuba ilondoloze uDavid uma sifunda iBhayibheli lesiNgisi uthi ungathi ngingaba inkosi phambi kwaNkulunkulu kuze kube phakade manje lokho kwangicabangisi kwenza ukuthi ngicabanga ngeTestament elisha siyakuthola bazalwane nalokho etestamenteni elisha ngathi uqobo thine singabantwana bakaNkulunkulu uma sifunda incwadi kaPetro wesibili verse 9 kufundeka kanjena uthi kepha nina niluhlanga olukhethiweyo ubupriesti obubukhosi isizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balo wanibiza niphume ebumnyameni ngene kukhanyeni kwakhe okumangalisayo thina bazalwane esikholwa enkosini uJesu thina esamukela ngokukholwa isipho somusa sikaNkulunkulu wasinika ukuba sibe luhlanga olukhethiweyo ubupriesti obubukhosi isizwe esingcwele abantu abazuziweyo bazalwane sinaleso sipho sina uNkulunkulu usiphile ukuthi sibe ngabapriest sibe abasebukhosini phambi kwakhe sibe isizwe sakhe esasebukhosini uma sifunda futhi isambulo 5:9 ahlabelele igama elisha athi ufanele wena bakhuluma ngewundlu inkosi uJesu iwundlu owahlatshwayo athi ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imdeni nezilimi nabantu nezizwe wabenza babe ngumbuso nabapriesti kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni yezwa inkosi uJesu ufanele bazalwane asiqhubeka verse 11 ngaze ngibona ngezwa izwi lezingelozi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga nomumo wazo wawuyizigidi nezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane zithi ngezwe elikhulu lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nencebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso bazalwane iwundlu likaNkulunkulu inkosi uJesu esamfanisa nenkukukazi esicashe phansi kwamaphiko aso ngokukholwa kuye ngokuthembela kuye. Bazalwane, wasenza ukuthi sibe isizwe sabapriesti, isizwe samakhosi. Wabenza babe ngumbuso nabapriesti kuNkulunkulu wethu, babuse emhlabeni. Wasenza ukuthi sibe ngababusi, sibe ngabapriesti bakaNkulunkulu. Okholo kuJesu siyafumana lokhu uDavid wayekufisa, wayemcela uNkulunkulu. UNkulunkulu wasinikeza ukuthi sifane naye uNkulunkulu, sifane naye iNkosi uJesu, simfuze sibe ngabantwana bakhe, isizwe sakhe esingcwele, simkhonze inkunaphakade, simdumise inkunaphakade. Iyakuhlala, sibuyela kuyihubo 61 verse 7, iyakuhlala phambi kukaNkulunkulu kuze kube phakade, imisele umusa neqiniso ukuba kuyilondoloze. Kwindaba yesimanga, bazalwane, le ndaba uDavide ephile eTestamente endala kodwa ebamba izimfihlakalo zeTestamente elisha. Ucelani, ucela umusa neqiniso ukuba kuyilondoloze. Kanti umusa neqiniso wayifumana kanjani? Uyayifumana kanjani? Nathi siyifumana kanjani? Siyifumana ngeNkosi uJesu. Uma sifunda i-Evangeli ngokukaJohane, isahluko sokuqala, siyathola verse 16, kukuba ekugcwaleni kwakhe, kukhuluma ngeNkosi uJesu, samukela sonke umusa phezu komusa. Ngokuba umthetho wanikeza uMose, umusa neqiniso wavela kuJesu Kristu. Yezu isimanga, umusa neqiniso kwavela ngeNkosi uJesu. Ngaye safumana umusa phezu komusa. Yini esikudingayo? Yini uDavid wayecela? Wacela umusa neqiniso kuba kuyilondoloze. Bazalwane, kaiNkosi uJesu sifumane umusa neqiniso. Sifumane umusa noma sonile, siyafumana umusa yokuthethelelwa. Safumana futhi umusa lokumpile lokuthi yena iNkosi uJesu aphile ngathi impilo elimthokozisayo. Safumana umusa lokuthi sawukelwa singabantu bezizwe, singabantu ababekude noNkulunkulu, kodwa ngaye safumana umusa yokuhawukelwa, yokwamukelwa, yokwenziwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngaye iNkosi uJesu safumana iqiniso lokwazi iqiniso ngaye uNkulunkulu ukuthi wasithanda. Safumana iqiniso lokuthi uNkulunkulu uqobo wasifela ngeNkosi uJesu, wasibuyisana naye. Safumana iqiniso elisinikeza ithemba. Iqiniso lezithembiso zikaNkulunkulu ukuthi ke kasishiye, ke kasifulathele. Iqiniso lokuthi yena uyinqaba yethu. Wasathole iqiniso lokuthi owasemhlabeni, bazalwane, kuyadlula, kodwa yena wasithanda ngothando oluphakade. Safumana umusa neqiniso lokwazi ukuthi yebo, izimpilo zethu la emhlabeni zifana njengotshani, kodwa isivumelwane sakhe kithina esikholwayo, isivumelwane saphakade. Imisele umusa neqiniso kuba kuyilondoloze. Bazalwane, uma sibambelela kulo umusa esifumana enkosini uJesu, sibambelela kuye yena oyindlela neqiniso nokuphila, kuzosilondoloza. Ngeke kusinyakazisa izimo esibhekana nazo. Ngisho uma sihlaselwa isitha ngokusimangalela, akanakusilahla excuse me agana kusi ngoba kuba sibambelela emseni wenkosi uJesu emseni engimi kulo kungathi washu Paul azalwane sima sibambelela sithembela emseni wenkosi uJesu sibambelela kuye oyindlela neqiniso nokuphila bazalwane lokho kuya kuzilondoloza kuzokwenza ukuthi singanyakaziswa khona ngiyakulidumisa igama lakho verse 8 kubo 61 uze kube phakade khona ngiyakulidumisa igama lakho kuze kube phakade bazalwane mase sifumene lo musa neqiniso isipho somusa esiyinkosi uJesu mhlobo mase samukela ngokukholwa khona ngiyakulidumisa igama lakho kuze kube phakade uma sesabamba le mfihlakalo sabamba samukela umusa neqiniso kona-ke singamdumisa noma kufika izilingo noma kufika ubunzima noma kufika izimo esithanda ukusinyakazisa esithanda ukusiqeda amandla when we are feel overwhelmed by our circumstances inhliziyo inobuthakathaka kodwa nokho ngoba sifumene umusa neqiniso singamdumisa singamdumisa ngisho ezime nezinzima njengabo uSaul no Sila besejele singamdumisa uNkulunkulu singamdumisa sizomdumisa futhi kuze kube phakade ukuze ngigcwalise izethembiso zami imihla ngemihla isifiso sikaDavide ukugcwalisa izethembiso sakhe bahlobo nathi singabantwana bakaNkulunkulu senza isithembiso njengomakoti emshadweni sathi Nkosi Jesu ngiyakukhonza ngiyakukuthanda ngiyakukuphilela ngeke ngikushiye nanini noma ngibhekene nobunzima through sunshine and noma kukuhle noma kukubi ngiza kugcina ngiza kukhonza ngizokuthembeka kuwe bazalwane ngomusa wakhe sizokugcwalisa lezi thembiso yena uzosinikeza amandla yena uzophila kithi asebenza okuthandekayo kuye siza kumdumisa igama lakho kuze kube phakade sizokumdumisa kuze kube phakade yena uzosinikeza bazalwane amandla ngawo lo musa neqiniso ukuze sifeze izethembiso zethu ukuze simphilela ukuze simthokozisa yena oqalile umsebenzi uzoyiphelelisa ezimpilweni zethu yena ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu uye futhi osebenzayo kithi ukuthanda nokwenza okuthandeka kuye bazalwane uma samukele lo musa kokholwa sibambelela kuye sizokwazi ukwenza ukuthandeka kuNkulunkulu bazalwane ileli hubo nje ebelingibusisa ekuseni bazalwane nami ngibhekene nezimo ezinzima esithanda ukuba ngaphezu kwamandla ami ngacinga ivesi ebhayibhelini elikhuluma ngokuthi ngakhala kuJehova ngafumana leli hubo ihubo 61 ngesikhathi ngiyifunda kwangibele kwangibusisa kwangikhuthaza ngoba senhlizweni yami ukuthi nginihlephulela nani kwangathi uNkulunkulu angasiza bazalwane ezinkingeni zethu ukuthi singasuki kuye kodwa sisondeze kuye sikhala kuye kwangathi angasinikeza ukukholwa bazalwane kulo umusa neqiniso esilifumana kuye aqinise izinhliziyo zethu ezithanda ukuba buthakathaka asinikeze isibindi ngose uNkulunkulu asisize ukuthi simdumise asisize ukuthi siphile le mpilo elizomthokozisa kwangathi uNkulunkulu angasisiza ngicela sivale amehlo baba wethu sezulwini sibonga kakhulu izwi lakho siyabonga ukuthi uyasithanda wasithanda futhi ngothando oluphakade siyabonga ukuthi uthembisile ukuthi ke kusishiye ke kusifulathele Nkosi siza kuwe ngisho ezinkingeni zethu. Yebo Nkosi siyazi ukuthi thina sifisa ukuthi izinkinga zethu zingazululwe khona namhlanje. Kodwa Nkosi ngezinye ikhathi kudingakala sibekezele iminyaka phambi ukuthi usilungisele izindlela zethu phambi ukuthi ulungise izinkinga ezibhekene nazo. Futhi ngezinye ikhathi ezinye Nkosi ngeke zilunge. Kodwa Nkosi ushilo ukuthi amandla akho kwenele thina. Umusa wakho kwenele thina. Futhi amandla akho abonakaliswe ebuthakathakeni. Sinikeze Nkosi ukubekezela. Sinikeze Nkosi ukwamukela okudingakala ukuthi sikwamukele. Sidingeze Nkosi intokozo yakho, intokozo yensindiso yakho. Sisize Nkosi ukukudumisa noma sibhekane nobunzima. Sisize Nkosi ukuletha izinkinga zethu zonke kuwe. Futhi sikwethemba ukuthi ngesikhathi sakho Nkosi wena uzoyicazulule, uzoyilungise izindlela zethu. Siyabonga Nkosi ukuthi sikwazi ukukwethemba. Sisize ke Nkosi ukuthi usuku nosuku senze lokho okuthandeka kuwe. Yebo ezinye izinto zingekho emandleni ethu. Kuthi ezinye izinto zithatha iminyaka phambi ukuthi zilunge, kodwa sisize namhlanje ukwenza intando yakho. Nakuzo lezimo ezibhekene nazo Nkosi, abanye banezimo esithinta imndeni Nkosi, abanye banezimo esithinta abantwana, esithinta abazukulu Nkosi. Lapho bafisa ukuthi kulunge isimo, bafisa ukuthi ubudlelwane kubuye kulunge, kodwa ngesinye isikhathi Nkosi kuthatha isikhathi eside. Kodwa sisize ukuthi usuku nosuku senze lokho okudingakalayo okwalolo suku, futhi okuthinta abathande kiyo kithi. Nkosi sibaphathe ngendlela elifaneleyo okuthanda ukuthi sibaphathe ngayo. Usuku nosuku senza lokho okuthandeka kuwe. Sikwethemba ukuthi ekugcineni wena Nkosi uzolungisa izinto kokwentando yakho. Siyabonga ukuthi uthembekile, sibonga ukuthi sikwazi ukukwethemba, sibonga ukuthi sikwazi ukuthulula izinhliziyo zethu kuwe. Siyabonga ukuthi sikwazi ukukhala kuwe ekuhluphekeni kwethu. Siyabonga ukuthi wena unguNkulunkulu ozwayo. Siyabonga kakhulu Nkosi, sicela ukuthi usibusise, ubusise nabazalwane bonke nabantu bonke abalalelayo le ntshumayelo. Ubasondeze kuwe kakhulu, bekwazi uthando nomusa neqiniso lakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen.